Luka toko fahafito ambin'ny folo.
Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany: tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana, nefa lozana izay olona mahatonga izany. Aleo anatonana vato lehibe fikosoham-bary ny vozony, ka tsipy any an-dramasina izy, toy izay ahatafitohinana dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo aza. Mitandremy anareo, fa raha manota ny rahalahinao dia teneny mafy izy, ka raha mibebaka izy dia mamelany helony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka aho, dia mamelany helony. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo: ampitomboy ny finoanay. Fa hoy ny tompo: raha manana finoanana dia hoatrany voatsinampy iray azy ianareo, dia azonareo lazaina amin'io vory hazo io hoe miongota, ary eo ka hambolena ao anatin'ny ranomasina dia hanaiky anareo izy. Ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandrondry, ka raha tonga avy tany an-tsaha ilay mpanompo dia hanao aminy hoe avy afaingana ka mipetraha ihinana. Fa tsy laza amin'ny kosa hoe va izy: manamboara izay sakafoako, ary misikina ka manompo ahy ambara-pihinako sy sotroko. Fa rehefa vita izany dia vao mahazo mihinana sy misotro ianao. Moa misaotra izany mpanompo izany va izy, satria nataony izay nandidiny? Dia tahaka izany koa ianareo, rehefa vitanareo izay rehetra nandidina anareo, dia atao hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony ho nataonay ihany no efa nataonay.
Ary raha niakatra ho an'i Jerusalema Jesosy, dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilia. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy, dia nisy boka folilahy nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe: ry Jesosy Tompo, mamindra fo aminay. Ary raha hitan'ireo dia hoy izy taminy: mandehana, miseho amin'ny mpisorona. Ary efa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo, raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niakohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy ka nisaotra azy. Ary samaritana iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe: tsy efa voadio avokoa va izy folilahy, fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa fireneny ity ihany va? Ary hoy izy taminy: mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao.
Ary Jesosy no nanontaniany fariseo izay iandry iavian'ny fanjakan'Andriamanitra, dia namaly azy hoe: tsy misehoseho no fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na iry, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ary hoy izy tamin'ny mpianatra: ho avy ny andro anindrinareo ahita ny anankiray amin'ny andro ny zanak'olona, nefa tsy ahita ianareo. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety, nefa aza mandeha ianareo na manaraka azy. Fa tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra ka mahazava hatramin'ny farany koa, dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavi ny ity taranaka ity. Ary tahaka ny tamin'ny andro ny Noa, dia izy toy izany koa amin'ny andro ny zanak'olona. Ny hinana izy, ny sotro izy, na mpakabady izy, na voaka ampakarina izy, mandra-piavin'ny andro izay nidirany Noa atao amin'ny samy fiara, dia tonga ny safidrano ka nandringana azy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny andro ny Lota koa, ny hinana izy, ny sotro izy, ny vidy izy, ny varotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao Sodoma, dia nisy afo sy solofara nilatsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Amin'izany andro izany izay eo an-tapitrano ary ny entany eo an-trano, dia aoka tsy hidina haka izany. Ary toy izany koa izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina amin'izay efa nilaozana izy. Tsarovy ny vadin'ny Lota: nazovinazovy mitady hamonjy ny ainy dia ahavery azy, ary nazovinazovy no ahavery ny ainy dia aharojany. Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany hisy roa lahy amin'nyray fandriana, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Hisy roa vavy miara-mitoto vary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Dia namaly izy ireo ka nanao taminy hoe aiza tompoko ary hoy izy taminy izay toeran'ny faty dia any koa no iangonany voromahery.